Rīgā ar velosipēdu ikdienā pārvietojas apmēram 8% iedzīvotāju, un lai gan līdz Skandināvijas standartiem vēl ir krietni, kur augt, jau tagad gan gājēji, gan riteņbraucēji ir spiesti secināt, ka miermīlīgi sadalīt ietves kļuvis pavisam grūti. Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka velobraucēji drīkst braukt pa ietvi, netraucējot gājējiem. Tomēr ikdienā daudziem nācies uz ietves piedzīvot krietnu izbīli lielā ātrumā garām braucošu velosipēdistu dēļ vai ar kādu neiecietīgu braucēju pats saskrieties.
Man pagājuši piekdien uz Brīvības un Ģertrūdes ielas stūru uzbrauc tieši virsū.
Latelekom šefs Juris Gulbis ir viens no pēdējā laika redzamākajiem ietvju velobraukšanas kritiķiem. Viņa rosinājums aizliegt riteņus uz gājēju ietvēm nesen izraisīja īstu vētru sociālajā tīklā Twitter. Čivinātāji publika strauji sadalījās Gulbi kritiķos un piekritējos par velobraucēju visatļautību, un diskusijā iesaistījās arī daudz sabiedrībā pazīstamu cilvēku. Pats Gulbis par asajām diskusijām ir gandarīts.
Tā diskusija Twitterī parādīja, ka tādu gadījumu ir milzumi daudz. Viņi nenonāk tiesību sargājušo institūciju redzes lokā, tāpēc, ka it kā tie ir sīkumi, bet manuprāt šāda agresīva un cilvēkiem nedraudzīga vide Rīgas pilsētas centrā nevienam nav vajadzīga.
Gulbis stāst, ka nu pat Rīgas centrā viņam uzbraucis kāds riteņotājs, kurš nevis atvainojies, bet vēl mēģinājis izkauties. Riteņbraucēji vairāk kārt esot uzskrējuši arī viņa bērniem. Gulbis cer, ka plašās diskusijas, kas sekoja viņa Twitter ierakstam, liks sasproties arī atbildīgajām institūcijām.
Esošā situācija ir tāda, ka ir milzuma liels daudzums pārgalvīgi braucēji, kas neievēro ceļu satiksmes noteikumus. Ar to lielās sociālajos tīklos dažādos uzskata to par tādu savu pašapziņas celšanas veidu, un manuprāt, tas ir nepieņemami. Tieši tāpatās, ka ir nepieņemami parkoties invalīdu stāvvietās, un ar zinām sabiedrības spiedienu tas ir izskausis, tagad tas varbūt aicināt arī sabiedrības. Jo es tieši šai problēmai, ka daudz riteņbraucēji uzvedās bezatbildīgi uz ietvēm.
Gulbis gan piekrīt, ka pirms aizliegt riteņbraucējus uz ietvēm, jāliek galvas kopā Rīgas domē ar pilsētu plānotājiem, kā Rīgā attīstīt velo joslas. Līdzīgi domā arī Rīgas ielās sastaptie gājēji, lai gan viedokļi par velobraucēju uzvedību uz ietvēm atšķiras.
Es domāju, ka īstenībā abas puses uzmanās tomēr, nekādas agresijas es neesmu ievērojis.
Velosipēdistiem tie vajadzētu ļaut atrasties uz ietvēm?
Nē, ja tu točni stingri, es pats velosipēdists, lai viņi brauc vai veloceļņa vai... tāpēc, ka viņi tomēr strauc, viņi diezgan daudz agresīvas braucies,
Ja viņiem nav kur braukt, tad loģiski jābrauc pa ietvi. Pa ielu viņš nevar arī braukt, ja nav speciāla celiņa.
Un kāda jūs pieredze, kā uzvedas velosipēdistus ietvi?
Varētu labāk uzvesties. Tā ir dikti pārgalvīgi viens otrs.
Daudz jaunieši, es skatos, viņi lēni prātīgi, brauc nekur neskrien. Vienīgais, ja tev deg, bet tā prātīgi viss. Ja kurš cilvēks, ja piemēram, uzskien virsu, viņš atvainosies tev. Un nav tā kā, ej malā, kur tu man stāv priekšā.
Latvijas radio uzrunātie velobraucēji gan lielākoties ir pārliecināti, ka agresīvie braucēji ir izņēmums, tāpēc nevajadzētu visus mest pār vienu kārti. Arī gājēji nesot bez vainas, nereti ignorē veloceliņus apzināti nelaiž garām uz ietves.
Ir tā, ka gan gājēji, gan riteņbraucēji viens otru tā kā vērā neņem. Tieši uz ielas nesitās ne pa labi, ne pa kreisi, neuzmanīgi vienkārši. Es pats nesen kā iekļuvu gandrīz negadījumā ar gājēju. Brauc pāri un gājais vienkārši gāja kā teisnis, grib braukt gar malu viņam un viņš paspērs olas ājas un uzskrie gandrīz virsum.
Ja tu brauc pa ielu, tad tev šoferi mēdz kaut ko tur, kāpēc tu pa ielu braukā un cities arī gājai, kas saka, ko tu uz ietves vispār dari. Nu, tikai neklausīties un braukt, smaidīt.
В Лондоне как бы велокурьером работаю, я 50 часов на велосипеде езжу.
Es Londonā strādāju par velokurjeru un daudz laika pavadu uz riteņa. Tur gan ir vairāk mašīnu, bet vairāk cieni riteņbraucējus. Londonā nedrīkst ar velosipēdu braukt pa ietvi, par to var uzlikt sodu. Man liekas, ka tas ir labs likums, bet Rīgā tas diez vai strādātu. Te ir pārāk šauras ielas, uzbūvējot veloceliņu vairs nebūtu vietas mašīnām.
Eksperti ir viens prāts, ka ideālā variantā Rīgai būtu jāsako Londonas piemēram, un riteņiem uz ietvēm nevajadzētu būt vispār, jo pilsētā velosipēds pēc savā ātruma ir daudz tuvāks autobraucējiem nekā gājējiem. Tomēr šopavasar trīs Rīgas ielās iekārtotās rekomendējošās velo joslas ar knapi pamanām tumšzilu marķējumu uz pelēku asfaltu vairums vērtē kā izgāšanos. Viņu vidū ir arī Rīgas Velo nedēļas iniciators Toms Ērenpreis. Ar Tomu tiekos viņa darbnīcā, kur tiek ražoti jauni un atjaunoti veci Ērenpreis velosipēdi, kas ik pavasari pārpildina Rīgu tvīdu braucienā. Toms ir aktīvs riteņotājs un brauc arī pa ietvēm, lai gan uzreiz atgādina, gājējiem tomēr ir priekšroka. Sprēgās diskusijas sociālajos tīklos par riteņbraucēju un gājēju attiecībām viņaprāt liecina, ka galvaspilsētas spēja uzņemt velobraucējus ir teju izsmelta un beidzot daudz nopietnāk jāķers pie riteņiem draudzīgas Rīgas attīstīšanas. Kur augt gan būt arī daudziem riteņbraucējiem.
Padomu laikā nevienam nebija automašīnas un kāda bija braukšanas kultūra ar automašīnām. 90. Gadu sākumā tā ir līdzīga šobrīd ar riteņbraucējiem, kad viņi ir uzkāpuši un viņi vēl ir ļoti klamzīgi, ļoti tā kā pubertāts sasniedzis bērns, ka cilvēks, kas ir izaudzis, bet vēl neprot ar to ķermeni rīkoties, tāpat tas ir riteņbraucējiem. Tāpēc ir jāveic kaut kādu kampaņu, kā tu brauc ar to riteni.
Ērenpreis svērtē, ka ir daudz vieglu un nedārgu risinājumu, kā atvieglot riteņbraucēju dzīvi pilsētā, piemēram, ļaut braukt pa sabiedriskā transporta joslām. Būtu arī vairākas citas tūlīt darāmas lietas.
Ļoti svarīgi, lai šos veloceliņus ir jāsavienā kopā. Nu, kad tu zini, ka tu no Pārdaugavas līdz Meža parkam tiksi droši cauri. Man liekas, ka arī nebūtu jums tik dārga, beidzot arī satiksmes departamentā vienu atbildīgu personu tieši par velosipēdu tēmu.
Rīgas doma šķiet beidzot šos padomus ir sākusi uzklausīt. Pilsētas galva Nils Ušakovs pēdējā laikā veltīs daudz uzmanības komunikācijai par velo infrastruktūras uzlabošanu, un tās attīstība uzticējas kādam riteņbraucēju aprindās labi zināmam pilsētu plānotājam.
Ja mēs divus gadus apakaļ vēl bijām kaut kādi tur traki entuziasti, kas tur bombardē departamentus ar vēstulēm un rīko visādas nelegālu veloceliņu zīmēšanas un pasākumus, tad tagad jau saprotu, ka mēs nemaz neesam tādi anarhisti, ja, ka mēs varam diezgan konstruktīvi runāt un likt galdā konstruktīvs priekšlikums, kā risināt lietas.
Rīgas domas uzrunātais pilsētu plānotājs ir Toms Kokins, kas kopā ar domu biedriem jau vairākus gadus centies pārliecināt pilsētas tēvus, ka velosipēdistiem draudzīgiem risinājumiem nav jābūt dārgiem un sarežģītiem, bet secina, ka pašvaldībai tā vienkārši līdz šim nav bijusi prioritāte.
To visu vajadzēja darīt jau daudz ātrāk. Dāņu transporta ministrija 10 gadus apakaļ viesojās pie mums Rīga apjomīgu pētījumu. Lielas naudas tika samaksātas, jā. Mēs visu laiku atsaucamies uz tām rietumu pilsētām, ka tur ir tik labi, bet izrādās mums jau stāv atvilknēs visādās departamentos risinājumi, jā. Risinājumi, kur kādās ielās velo joslas ierīkot, ar kurām vietām sākt, kāpēc tas vispār ir svarīgi pilsētai, kāpēc tas būtu nevis ne tikai jārieģē, ja, bet uz pieaugušo velo braucēju, bet īstenībā pilsētai būtu jāstimulē. Ja.
Tomēr nu pat ledus ir sākustējies. Kokins Rīgas domē ir uzaicināts veidot īpašu darba grupu velo infrastruktūras attīstībai pilsētā. Arī pašvaldībā viņu piesaka kā galveno atbildīgo šai jomā. Kokina vadītā darba grupa apvienos par satiksmi un pilsētas plānošanu atbildīgās instances, ielu projektētājus un citus ekspertus. Arhitekts jau iecerējis virkni izmaiņu un cer, ka pašvaldība tās spēs ieviest tuvākajā laikā.
Tomēr tie risinājumi īstenībā ir gaužām vienkārši un arī lielākoties ļoti nedārgi. Ja, tas ir velo joslas uz brauktuves, daudzos variantos pat nav jāveic šī kompleksā rekonstrukcija. Pietiek tikai ar marķējumu maiņu, ar autostāvietu pārgrupēšanu, ja, teiksim, Elizabetes ielā diagonālo autostāvietu vietā ieliekot paralēlo autostāvietu būtu vieta gan divām joslām plus vēl skaistai velo joslai. Principā nākamajā pavasarī vajadzētu jau plānveidīgi sākt pārveidot Rīgas centra ielas. Optimistiskais scenārijs ir, ka divos gados varētu vismaz tie galvenās maģistrāls, galvenie maršruti, galvenie galapunkti savienoti starpā ar velo joslām.
Līdz tam gan vēl jāveic krietnes birokrātiskais darbs pie normatīvu izmaiņām, lai velo joslas varētu ieviest praksē. Arī ceļu satiksmes drošības direkcijā apliecina, ka ir gatavi sadarboties. Turpina CSDD pārstāve Ieva Bērziņa.
Protams, mēs nāksim kopā ar atbildīgajām institūcijām, Rīgas domas satiksmes departamentu, Latvijas valsts ceļiem un skatīsimies, ko vairāk darīt, lai tiešām tā satiksme būtu saprotamāka un apzīmējumi būtu saprotamāki.
Arī CSDD uzskata, ka aizliegt velobraukšanu pa ietvēm Rīgā pašlaik nav iespējams, bet kamēr likuma izmaiņas par velojoslām vēl tikai top, aicina velobraucējus atcerēties satiksmes noteikumu pamatus, drošs ātrums un uz ietves priekšroka gājējiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.